Jenin valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Gjermania, Austria dhe Letonia sot kanë njohur pavarësin e Republikës së Kosovës. Kongresmeni Hastin dhe senatori Amerikan Cardin ftojnë vendet evropiane të njohin pavarësin e Republikës së Kosovës. Seydiu Thaçi dhe Peter Faith bisedojnë për punën e misionit EULEX. Komandanti KFOR-it akuzoi liderët serb në veri për djegjen e djeshme të dy pikave doganore. Shtetet e bashkuar aftojnë palët në Kosovë dhe Balkan që të eqin dorë nga dhuna. Obama dhe McCain fshinojnë fitore tjera në garën për nominimin presidencial. Mysafiri këtij edicioni është ish emisari Amerikan për Balkanin James Dobbins. Për këto dhe zhvillime tjera me vështirësi në vazhdim, fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prag. Qeveria Gjermanisë ka njohur sot Kosovën si shtet të pavarur. Pas këtij vendimi të qeverisë gjermane, presidenti Horst Köhler do t'i dërgojë një notë diplomatike presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu. Qeveria sot u pajtua për njohjen e Republikës së Kosovës sipas së drejtës ndërkombëtare dhe për fillimin e marrëdhënieve diplomatike, tha zëdhënës i qeverisë Ulrich Wilhelm. Edhe qeveria Austrisë sot e ka njohur pavarësinë e Republikës së Kosovës. I rekomandova qeverisë që të ndërmarrë hapat e domosdoshëm për njohjen e Kosovës, tha ministrja e jashtme Ursula Plashnik në një kumtesë. Sipas ligjit austriak, qeveria i propozon presidentit që qeverisë së Kosovës t'i dërgohet letra e njohjes, thuhet në tutje në njoftim. Sot pavarësinë e Kosovës e ka njohur edhe Letonia. Ministri i jashtëm italian Massimo D'Alema tha se në mbledhjen e nesërme të qeverisë mund të miratohet vendimi për njohjen e Kosovës. Gjatë një interviste për radion italiane, zoti D'Alema tha se pavarësia Kosovës ishte e pashmangshme. Sipas tij, Kosova nuk mund të jetë gjithmonë nën administratën ndërkombëtare dhe shtoi se kosovarët nuk dëshirojnë më të jenë nën dominimin serb. Nga Osloja raportohet se njohjen e Kosovës e ka paralajmëruar edhe Norvegjia. Mund të shpallë se Norvegjia do ta njohë pavarësinë e Kosovës si shtet të pavarur, thuhet në njoftimin e ministrit të jashtëm Jonas Gahr Støre. Kështu Norvegjia, që nuk është antare e Bashkimit Evropian, i u bashkua fqinjve të saj, Danimarkës, Finlandës dhe Suedis, që tashmë kanë deklaruar se do ta njohin pavarësinë e Kosovës. Prag. Kongresmeni Alcy Hastings, kryesuesi i Komisionit Amerikan në OSBE dhe bashkëkryesuesi senatori Ben Cardin, thanë se njohja pavarësisë së Kosovës do të sjellë përmbylljen e suksesshme të kapitullit të vështirë të shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Gjatë një vizite në Radion Evropa e Lirë në Prag, dy ligjvënësit amerikan gjithashtu shfaqën shpresën se do të arrijnë të bindin anëtarët e tjerë të OSBE-s që të ndjekin shembullin e Shteteve të Bashkuara për njohjen e Republikës së Kosovës. Senatori Cardin tha se pret që së shpeti njohjen ta bëjë edhe qeveria Çekisë, duke shtuar se kjo është politike e drejtë, sepse kosovarët një kohë të gjatë me durim kanë pritur pavarësinë. Moskë. Planet për misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë paraqesin shkelje të së drejtës ndërkombëtare, tha ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov.
Evrosojus v одностороннім порядке.
BE-ja në mënyrë të njëanshme pa vendim të Këshillit të Sigurimit po e vendos misionin në Kosovë. Kjo paraqet ironi të hidhur pasi misioni për sundimin e ligjit që po dërgohet në Kosovë paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare, tha ai pas takimit me ministrin e jashtëm të Turqisë Ali Babacan në Moskë. Zoti Babacan tha:
Kosova ile ilgili konularda Rusya Federasyonu'nun.
Ne respektojmë qëndrimin e Federatës Ruse për çështjen e Kosovës. Nga aspekti juridik dhe politik, qëndrimi i Turqisë për këtë çështje është i ndryshëm. Kuptohet, si rezultat, edhe vendimi ynë për njohje ishte i ndryshëm nga i rusëve, tha ministri i jashtëm Ali Babacan. Turqia ishte ndër vendet e para që e njohu pavarësinë e Kosovës. Washington. Duke u shprehur për incidentet në dy pika kufitare ndërmjet Kosovës së Serbisë, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara u bën thirrje të gjitha palëve në rajon që të përmbahen nga veprimet e dhunshme, duke thënë se ato nuk do të zgjidhin asgjë. Është një situatë të cilën po e ndjekim nga afër dhe i ftojmë të gjithë në rajon, në Kosovë dhe në Ballkan në përgjithësi, që të bëjnë thirrje popullatës të heqë dorë nga dhuna. Kjo nuk do të zgjidh asgjë. Përkundrazi, njerëzit duhet të punojnë për një të ardhme të mirë për Kosovën, për Serbinë, si dhe për shtetet e tjera në rajon, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Sean McCormack. Washington. Shtetet e Bashkuara nuk kanë ndërmend ta tërheqin ambasadorin amerikan nga Beogradi, përkundër vendimeve të qeverisë së Serbisë për tërheqjen e ambasadorit nga Washingtoni. Ambasadori Cameron Manter e bën punën e vet dhe atë shkëlqyeshëm, deklaroi zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Sean McCormack në pyetjen nëse Washingtoni do të ndërmerr hapë reciprok pas tërheqjes së ambasadorit serb nga Shtetet e Bashkuara. Washington. Në Shtetet e Bashkuara, senatorët Barack Obama dhe John McCain janë gjithnjë më afër përfaqësimit të partive të tyre në zgjedhjet presidenciale amerikane në nëntor. Obama fitoi për të 10-ën herë radhazi në zgjedhjet të paraprake të Partisë Demokratike ndaj senatorës Hillary Clinton, këtë herë në Wisconsin dhe Hawaii. Obama fitoi 58% të votave, ndërsa zonja Clinton 41%. Në të njëjtin shtet fitoi dhe John McCain, duke lënë prapas fiduesin Mike Huckabee. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Krye administratori Joakim Rücker, krye ministri Hashim Thaçi dhe komandanti i KFOR-it Xavier Demarnak i kanë cilësuar veprimet e djeshme në veri të Kosovës dhe djegjen e pikave kufitare me Serbin si akte dhune të nxitura nga disa lider serbe, por edhe nga Beogradi. Rücker u ka bërë thirrje autoriteteve në Beograd që t'u përmbahen zotimeve se nuk do të provokojnë dhe nxisin akte dhune. Kronike Zjadin Gashit.
Autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare në Kosovë kanë pohuar sot se kanë kapacitetet të mjaftueshme që të garantojnë paqe e siguri në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë edhe Veriun. Pas një takimi trepalësh të zhvilluar në selinë e Unmikut në Prishtinë ndërmjet kryeadministratorit Joakim Rücker, kryeministit Hashim Thaçi dhe komandantit të KFOR-it Xavier Demarnak, u tha se zhvillimet e djeshme në veri të Kosovës dhe djegja e dy pikave kufitare me Serbinë ishin demonstrim dhune i nxitur edhe nga disa lider lokal serb. Sidoqoftë, tre bashkëbiseduesit thanë se në Kosovë ka forca të mjaftueshme që të mbajnë në kontroll kufirin në pjesën veriore, ndërkohë që incidentet e tilla ata i kanë kualifikuar si të izoluara. Kryeadministratori Joakim Rücker ka kërkuar nga qeveria serbisë që të mos provokojë, por që të përmbajë zotimeve për distancim nga aktet që inkurajojnë dhunën.
The Serbian government is bound by their commitment to refrain from all acts that encouraging violence and...
Qeveria serbe është e obliguar nga zotimi i tyre që të përmbahet nga të gjitha aktet që mund të inkurajojnë dhunën, ka thënë Rücker. Ndërkohë, komandanti i KFOR-it, generali Xavier Demarnak, tha se pikat e mbyllura kufitare do të hapen shumë shpejt sapo të krijohen kushtet. Generali francez tha se i siguron të qytetarët se KFOR-i ka kapacitete të mjaftueshme në veri të Kosovës dhe nuk ka nevojë për përforcime të reja.
I do not intend to deploy any more forces for the time being.
Nuk kemi ndërmend që të dërgojmë më shumë forca sepse mendojmë se kemi forca të mjaftueshme për të vepruar dhe për të punuar atje, ka thënë generali Marna. Duke i referuar përgjegjësive politike, generali francez tha se kishte edhe disa lider lokal serb që kishin marrë mbi vete përgjegjësi të mëdha duke nxitur njerëzit në këso lloj veprimesh.
Some local leaders took a huge responsibility yesterday involving women and children in that operation.
Disa lider lokal kanë marrë një përgjegjësi të madhe duke përfshirë atë operacion gra dhe fëmijë dhe duke rrezikuar kështu jetën e tyre. Fatmirësisht nuk ndodhi më keqja, por ta lider duhet të mendojë mirë kur bëjnë demonstrata të tilla, ka thënë Marna. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se siguria, paqja dhe stabiliteti është në nivelin më të lartë fal kontributit, si thaj, të gjithë faktorëve relevant të sigurisë në Kosovë.
Realitetin pozitiv kosovar, shtetarët e Kosovës vazhdojnë jetën e tyre normale.
Kryeministri Thaçi i ka cilësuar në vazhdim disa reagime të zyrtarëve në Beograd lidhur me zhvillimet të djeshme në veri, si deklarime që i përkasin të kaluarët dhe nuk kanë të bëjnë me realitetin e ri në Kosovë. Takimet trepalëshe ndërmjet autoriteteve vendore ndërkombëtare janë të rregullta, ku shqyrtohen zhvillimet politike, por me një përqendrim të posaçëm në aspektet e sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbëve në veri të Kosovës vazhdojnë të këmbngulin se nuk do të lejojnë asnjë shërbim doganor në vendkalimet kufitare me Serbinë. Ata madje paralajmërojnë për shkallëzim të situatës nëse një gjë e tillë ndodh. Nga Prishtina njofton Arbana Vidiçiçi.
Autoritetet serbe në Mitrovic kanë ripërsëritur qëndrimin e tyre se në veri të Kosovës në kufirin me Serbinë nuk mund të ketë asnjë shërbim doganor. Këtë e ka bërë të qartë udhëheqësi i Këshillit Kombëtar Serb Milan Ivanović, i cili njihet për zbatimin e një vije më ekstremiste të politikës serbe në Kosovë. Këto komente Ivanović i ka bërë pas shkatrimeve dhe djegjeve që një turm qytetarësh serb u bën objekteve dhe veturave zyrtare në dy vendkalimet kufitare me Serbinë.
Tu nikakve carine ne može da bude, nikakvi Albanci tu ne mogu da budu, jer to
će... Aty nuk mund ket kurfar dogane, kurfar shqiptarësh nuk mund ket aty sepse kjo do ta destabilizonte në tërsi situatën. Dhe mbase ky edhe është qëllimi i shefit të administratës ndërkombëtare Joakim Rüker, ka thënë Milan Ivanović. Ai gjithashtu ka paralajmëruar se nëse vendimi për mbylljen e vendkalimeve kufitare nuk hiqet me skadimin e afatit për 24 orësh, atëherë situata sipas tij mund të përshkallëzoj.
Svakako da će tu doći do još većih protesta, demonstracija.
Në një rast të tillë, pa dyshim do të vi deri tek protestat edhe më të mëdha dhe mund të vi deri tek një destabilizim më i gjerë, gjë të cilën nuk e dëshirojmë, tha Milan Ivanović. U thesi tjetër sërb në Mitrovicë, Oliver Ivanović gjithashtu ka të rrequr vretjen për rrezikun e daljes nga kontrolli të trazirave të ditëve të fundit.
Protesti, svakom slučaju da, ali ne i rusilaski protesti...
Protesta pa dyshim që duhet të mbahen, por jo edhe protesta shkatruese, apo ndonjë veprim tjetër që mund të nxis ndërhyrjen e këforit dhe të unmikut, tha Oliver Ivanović. Disa nga uthecit sërb në Mitrovicë edhe haptazi kanë cilësuar djegjet e vendkalimeve kufitare si veprime të ligjshme. Komente këto që pasuan vlerësimet e Beogradit zyrtar se veprimet e protestuesve sërb janë në pajtim me politikën e përgjithshme të kreut shtetëror sërb. Ndryshe në pjesën veriore të Mitrovicës, studentët sërb vazhdojnë të mbajnë për çdo ditë protestat në shenjë kundërshtimi me pavarësinë e njohur ndërkombëtarisht të Kosovës. Këtë gjë e kanë bërë edhe sot. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Arbana Vitishiqi.
Udhëheqësi i misionit të ri të Bashkimit Evropian EULEX në Kosovë, Peter Faith, është takuar sot me përfaqësuesit e institucioneve vendore. Presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi kanë thënë se EULEX do të ndihmojë dhe këshillojë qeverinë në vendimet e saj për zbatimin e planit të martë jahtisarit. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Kosovën, Peter Faith, ka thënë se misioni i tij do të ndihmojë dhe këshillojë qeverinë në vendimet e saj për zbatimin e planit të martë jahtisarit, me theks të veçantë në mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njerëzit, veçanërisht të pakicës sërbe.
So I hope also that together with the government we can give signals.
Shpresoj gjithashtu se së bashku me qeverinë mund të dërgojmë sinjale tek sërbët që jetojnë në Kosovë se ky është vendi ku ata me të drejtë mund të qëndrojnë dhe janë të mirëseardhur të bashkëpunojnë me të gjithë fetarët tjerë për të ardhmen e Kosovës, tha zoti Faith. Takimi i sotëm ka shkuar në frymën e zhvillimeve të fundit në veri. Zoti Faith shprehu bindje se duke u bazuar në rezolutën 244 të Këshillit të Sigurimit, të gjitha segmentet e misionit të ri evropian do të vendosen në mbar territorin e Kosovës, përfshir këtu edhe veriun.
But I think it should be clear to the Serb communities.
Mendoj se komuniteti serb duhet ta ketë qartë se ne nuk kërcnojmë mënyrën e tyre të jetesës dhe ata nuk kanë pse të friksohen. Do të respektojmë të drejtat e tyre dhe në fakt mendojmë se nga puna jon komuniteti serb në veçantë do të përfitojë, tha zoti Faith, duke thënë se kontingjenti i parë i misionit evropian në veri nuk është tërhequr prej andej dhe se nuk do ta bëjë një gjë të tillë. Në këtë kuadër, presidenti i Kosovës ka ftuar për kthimin e normalitetit në të gjithë vendin.
Për ne është më rëndësishme që të flasim gjithë qytetarët e Kosovës, pra dhe komunitetit serb, që të kthehen sa më parë jetës së përbashkët, ajo pjesë që heziton natyrisht, bashkë me tërsinë. Kosova është tërsi integrale, edhe mbështetur ndërkombëtarisht.
Nga ana tjetër, në takimin që kryeministri Hashim Thaçi ka pasur me zotin Faith, ka thënë se misioni i Bashkimit Evropian ka synimin e njëjtë me atë të Kosovës në ndërtimin e institucioneve demokratike.
Misioni i ri ndërkombëtar në Kosovë është i ftuar prej institucioneve të Kosovës, është i mirëpritur dhe bashkëpunimi jon do të jetë shumë i ngushtë. Bashkëpunim për interesin e vendit dhe të gjithë qytetarëve të Kosovës. Prioritetet tona janë prioritetet e përbashkëta dhe jam i bindur në suksesin e përbashkët.
Tashi ka shtuar më tej se incidentet në pjesën veriore të Mitrovicës nuk do të mund të kenë ndikim në realitetin pozitiv në Kosovë.
Gjithashtu jemi dëshmitar të incidenteve sporadike në pjesën veriore të Mitrovicës, por dua të potencoj se janë zhvillime të padëshirueshme, të papëlqyeshme, por nuk do të kenë asnjë ndikim në realitetin pozitiv të Kosovës. Prandaj, çdo rrethon, edhe si kryeministri i Kosovës, edhe gjithë qeveria e Kosovës, gjitha autoritetet lokale do të jenë të përkushtuara për ndërtimin e Kosovës multietnike, tolerante, të integrimit të minoritarëve në jetën e rrethë të Kosovës.
Dërsa zoti Peter Faith ka thënë se veçëndimes dhe sugjerimeve që do t'i japë institucioneve të Kosovës, misioni i Bashkimit Evropian do të përkasë qeverinë edhe në aspektin ekonomik. Bashkimi Evropian do të ndihmojë në ekonominë në krijimin e një ambienti të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët, me theks të veçantë komunitetin serb, në krijimin e vendeve të punës dhe në investime të ndryshme që t'i bëjnë njerëzit të qëndrojnë në vendin e tyre dhe të ndihen të afërt me misionin e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Misioni Bashkimit Evropian do të jetë në Kosovë gjithkohës së tranzicionit përkatësisht deri në antarësimin në BE. Kjo do të kërkojë më shumë se një dekadë, thot mysafiri i këtij edicioni James Dobbins, ish i dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin. Me zotin Dobbins ka biseduar Iliriana Bajo.
Mr. Dobbins, Zoti Dobbins, keni qenë shumë herë i ftuar i këtij emisioni, por këtë radhë është ndryshe. Tashmë Kosova është e pavarur. Cilat janë sfidat me të cilat përballet shteti i ri?
Kosova tani duhet të demonstrojë se e meriton mbështetjen që mori nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët perëndimor. Kosova duhet të sillet në mënyrë të moderuar me pakicat dhe të përgatitet për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kosova duhet të fillojë të përgatitet për rrugtimin e saj për antarësim të plot në institucionet perëndimore.
You mentioned the full participation. Përmendën antarësimin e plot në organizma ndërkombëtare. Sa i dëmton Kosovën mos antarësimi në kohë të shpejtë në Kombet e Bashkuara duke pasur parasysh kundërshtimin e Rusisë. Soon, let's say, member of UN.
I think that UN members. Mendoj se antarësimi në Kombet e Bashkuara nuk do të ndodhë shpejt, por do të ndodhë. Padyshim që do të ishte shtyse më tejme në legitimitetin e pavarësisë së Kosovës antarësimi në Kombet e Bashkuara. Megjithatë, vazhdimi i bashkëpunimit me institucionet perëndimore është i një rëndësie të madhe në praktik për Kosovën.
Ekspertët theksojnë se fuqitë perëndimore duhet të jenë të gatshme për angazhimin afatgjatë në Kosovë. Në këtë kuptim, sa kohë do të qëndrojë misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë? International presence in Kosovo.
I tend to think that objektivi i Kosovës, ashtu si dhe për vende tjera të Ballkanit, është të antarësohet në Bashkimin Evropian. Pritjet e mia janë se misioni i Bashkimit Evropian do të jetë në Kosovë gjatë gjithë kohës së tranzicionit deri në antarësimin e BE. Kjo e fundit do të kërkoj më shumë se një dekadë dhe llogarisë se Bashkimi Evropian do të jetë atje gjatë gjithë kësaj kohe. Me vitet mendoj se ky mision që fillon tani do të zvoglohet ashtu si ka ndodhur me KFOR-in. Pavarësisht madhësisë së misionit, mendoj se do të mbetet në Kosovë deri në antarësimin e plot në Bashkimin Evropian.
Shtetet e Bashkuara ishin mbështetëset kryesore të pavarësisë Kosovës. Si e shihni angazhimin amerikan pas pavarësisë?
In this post-independence phase.
Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën. Trupat amerikane do të mbeten në kuadër të KFOR-it. Zyrtarë amerikanë do të ftohen nga Brukseli për të marrë pjesë në misionin e Bashkimit Evropian.
Nëse i kthehemi kundërshtimit rus dhe serb për pavarësinë e Kosovës, a shihni mundësinë për një mini luftë të ftohtë në Ballkan?
Mini Cold War in the Balkan.
E kemi pasur një mini luftë të ftohtë në Kosovë gjatë 8 viteve të kaluara. Enklavat serbe kanë refuzuar të pranojnë institucionet e Kosovës dhe kanë parë nga Beogradi për mbështetje. Pres që kjo të vazhdojë edhe në të ardhmen.
How do you explain? Si e shpjegoni zgjedhjen e Serbisë të vazhdojë të luftojë për Kosovën në vend të integrimit në Bashkimin Evropian?
Instead of going toward EU.
Well, I think at the moment Për momentin ata do të përpiqen të bëjnë të dyja. Ka vetëm një shumicë minimale në Serbi që i vë rëndësisë zgjedhjes së Bashkimit Evropian, çfarë u tregua edhe në zgjedhjet e fundit. Arsyet për këtë reagim janë kombinimi i nostalgjive historike, krenarisë dhe lojrave politike për konsum të brendshëm. Loja me këto ndjesi është bërë qëllimshëm nga politikanët vendorë në mënyrë që t'i bëjnë kompromiset më të vështira.
Nuk kemi parë rënje të nacionalizmit në shoqërinë serbe që nga largimi Miloševićit. Si e shpjegoni një fakt të tillë?
Why is it like that?
Nuk jam i sigur se si e masni rënjen apo ngritjen në shkallën e nacionalizmit. Pa dyshim, Serbia po luan një rol shumë më pak trazues në rajon se sa në kohën e Miloševićit. Rajoni është në paqe, me gjithë mungesën e vullnetit nga qeveria serbe për kompromis dhe për bashkëpunim me fuqit perëndimore. Rajoni ka njohur përmirësime dhe sjellja e Serbisë ka njohur përmirësime gjithashtu. Nga ana tjetër, Serbia synon antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ky rrugtim është bërë më i vështirë dhe më i ngadalt për shkak të mosmarrëveshjeve rreth Kosovës, por nuk është bllokuar. Drejtimi i Serbisë vazhdon të mbetet ai i modernizimit dhe perëndimit.
I kthehemi sërish Kosovës, sipas jush sa kohë do t'i duhet Prishtinës si njëhet nga shumica e vendeve të botës, jo vetëm nga fuqitë kryesore.
Not only Western powers, I mean.
Ma merë mendje se kemi një lëvizje të shpejt për njohjen e Kosovës nga fuqit perëndimore dhe një numër vendesh jo të asociuara deri në vitin tjetër.
James Dobbins, ish emisar amerikan për Ballkanin. E përdiqmja britanike Daily Telegraph në numrin e sotëm shkruan se pavarësia Kosovës kanë zgjitur ndasit diplomatike në botë dhe citon një zyrtar të lartë perëndimor, duke thënë se konfrontimi me Rusin është çmimi që ja vlen të paguhet për shtetësinë e Kosovës. Daily Telegraph thonë se Bashkimi Evropian i kishte ofruar bashkëpunim Rusisë në rastin e Kosovës, por Moska këtë e kishte refuzuar. Ky diplomat i ka thënë gazetës Daily Telegraph se Serbia është duke punuar kundër vetvetes, sepse është duke mbyllur perspektiven evropiane. Në vazhdim sjellim një artikull tjetër të gazetës amerikane Wall Street Journal, kushtuar zhvillimeve rreth Kosovës.
Bashkimi Evropian kishte rastin që të shpërlahet nga mëkati i madh i dekadës së kaluar dhe të dëshmojë se politika jashtme për Bashkët është në veprim. Por nuk ndodhi kështu, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Wall Street Journal. Në rastin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, një qëndrim i përbashkët i Bashkimit Evropian do të mund ta jetësonte deklaratën e famshme të Jacques Fu, dhënë më 1991, se ora e Evropës ka aguar. Gazeta rikujton se më njëherë pas kësaj deklarate, Bashkimi Evropian u nda rreth Jugosllavisë, e cila u shemp në një sër luftrash të përgjakshme. Kjo javë tingëllon si déjà vu, por fatmirësisht pa gjakderdhje, shkruan Wall Street Journal. Spanja e hapi mbledhjen e Bashkimit Evropian mbi Kosovën duke shpallur deklaratën e pavarësisë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Gazeta shkruan se socialistët në pushtet duket se janë zemruar me kosovarët, pse nuk kanë pritur në qetësi deri në mbajtjen e zgjedhjeve kombëtare në Spanjë muajin që vjen. Kërkesat e baskëve dhe katalonëve për autonomi janë çështje të mëdha zgjedhore në Spanjë dhe Kosova i ka vënë autoritetet spanjolle në pozitë të palakmueshme. Shqetësime të ngjashme politike, por edhe solidaritet me slavët ortodoks të Serbisë, kanë edhe Rumania, Bulgaria, Qiproja Greke dhe Greqia. Slovakia, ndërkaq, shkruan Wall Street Journal, ka frikë se pakica e saj hungareze do të mund të synojë të njëjtën gjë si kosovarët, të tjerët si italianët, brengosen mos po i zemrojnë serbët dhe rusët. Britania, Franca dhe Gjermania e kanë mirëpritur lindjen paqësore dhe të shumë pritur të shtetit të ri në Ballkan, por janë Shtetet e Bashkuara ato që u vunë në krye të njohjes ndërkombëtare të Kosovës dhe morën përsipër barën më të nxehtë nga Moska dhe Beogradi, shkruan Wall Street Journal. Ndërkohë grekët sërish janë kërcënuar të minojnë planet e mëdha të Bashkimit Evropian për Ballkanin për shkak të emrit që mbajnë fqinjet e tyre Maqedon. Nëse këta të fundit nuk heqin dorë, Athina mund të vendos veto mbi antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Prandaj nuk duhet pasur iluzione, e vetmja gjë e përbashkët në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian është mendje ngushtësia e qartë, mungesa një vizioni strategjik dhe mosgatishmëria për të mbështetur zotimet madhore për leadership global, qoftë me burime apo me vullnet politik, shkruan në fond Wall Street Journal.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, ora saktë 16:24 minuta. Në vazhdim edhe një kronikë nga Prishtina. Politikan dhe jurist kosovar thonë se shpallja dhe njohja e pavarësisë së Republikës së Kosovës përbën aktin e fundit të shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Ata thonë se akti 17 shkurtit e ndau historinë nga e tashmja dhe e ardhmja. Ndërko përfaqësues serbë mendojnë se pavarësia përbën fundin e ish Jugoslavisë, por edhe fillimin e shpërbërjes së Serbisë. Kronike korrespondente son Albana Isufi.
Historiani Enver Hoxha, një herë është ministër në qeverinë e Republikës së Kosovës, thotë se me pavarësinë përfundimisht është ndryshuar harta politike e Ballkanit dhe Evropës.
Definitivisht është përmbyllje një procesit i cili ka filluar në vitet 90-ta, të një godinë shtetënore e cila për popujt e saj është pasi ndërtesë e dhunshme, cila është përcjellë me një proces të dezintegrimit të mbrendshëm, mas andaj edhe me një proces të dezintegrimit të dhunshëm, të luftrave të popujve të ndryshëm, dhe akti i mishpallës së pavarësisë dhe njohja dhe pranimi i saj tregon për përmbylljen e procesit dhe për ndryshimin e hartës politike të Ballkanit dhe të Evropës.
Ish Jugosllavia përbëhej nga 6 republika dhe 2 krahina. Tashmë 5 republika kanë shpall pavarësinë, përderisa Kosova si një nga ish krahinat jugosllave sipas juristit Muhammed Kelmendi përmbyll shpërbërjen e këtij shteti, me që krahina tjetër Vojvodina nuk ka shprehur interesim për të ndarë nga Serbia.
Pas bazës juridiko-politike mbi të cilën ka qenë ndërtuar Jugosllavia dhe elemente konstitutive ose subjekte që kanë qenë elemente konstitutive të ish Jugosllavisë, ne më kuptu që Kosova dhe akti i tillë i shpallës së pavarësisë dhe njohja ndërkombëtare është momenti i fundit, ose më mirë të themi akti i fundit me të cilën është përpër Jugosllavia në kuptimin juridiko-politik. Dhe tani të gjitha subjektet që kanë dalë nga ish Jugosllavia kanë të drejtën e trashëgimisë të të gjitha obligimeve dhe detyrave që dalin nga ai ish shtet që ka qenë bashki i shteteve.
Por një mendim tjetër ka politikanja serbe Rada Trajković. Ajo mendon se pavarësimi i Kosovës përveç shpërbërjes definitive të Jugosllavisë përbën edhe fillimin e dezintegrimit të Serbisë.
O, nije kraj raspada Jugoslavije, nego početak raspada Serbi.
Ky nuk është fundi shpërbërjes së Jugoslavisë, por fillimi shpërbërjes së Serbisë. Nëse do të më pyes të dikush për atë që prat popullin shqiptar dhe serb, unë kisha thënë që ky nuk është fundi. Serbia është multietnike dhe nëse nuk gjej mënyrën të shkojmë ka institucionet globale, por vetëm të kemi lidhje strategjike me Rusin, atëherë komunitetet si që janë hungarezët dhe boshnjakët do të kërkojnë integrime evropiane dhe në atë proces do të kemi destabilizim, thot Trajković. Në anën tjetër, Enver Hoxha e parashet që nëse jo me njëherë, atëherë në një periudhë kohore edhe në Serbi do të mbretërojë arsyeshmëria dhe politikanët serb do t'i kthejnë syt ka integrimet euroatlantike.
Akti i 17 shkurtit është definitivisht një vijë prerëse mes historisë dhe mes të tashmës dhe të ardhmës. Prandaj e ardhmja do të jetë shumë e sigurt në duart e qytetarëve të Ballkanit.
Politikanët serb kanë deklaruar se nuk do ta njohin kurrë pavarësinë e Kosovës, madje kuvendi serb ka anuluar deklaratën e pavarësisë në kohën kur ajo po njihej nga shtetet më të fuqishme botërore. Enver Hoxha i mendon se vetë Serbia do ta njohë më vonë Kosovën, ngjashëm siç ka bërë edhe me ish republika tjera të Jugosllavisë, të cilat kishin shpall pavarësinë gjatë viteve të 90-ta.
Në kaluarën ka pas politikanë serb cilët gjatë shpërbërës së ish Federatës Jugosllave kanë bërë deklaratat e tilla që në asnjë formë, në asnjë mënyrë nuk do ta pranojnë gjë të tillë, përderisa sot jo vetëm që i pranojnë këto shtete, po sot kërkojnë ndihmën e këtyre shteteve që të jenë pjesë e Bashkimit Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Gjermania, Austria dhe Letonia sot kanë njohur pavarësinë e Republikës së Kosovës. Kongresmeni Hastings dhe senatori amerikan Cardin ftojnë vendet evropiane të njohin pavarësinë e Kosovës. Seydiu Thaçi dhe Peter Faith bisedojnë për punën e misionit Eulex. Komandanti KFOR-it akuzoi liderët serb në veri për djegjen e djeshme të dy pikave doganore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thojnë palët në Kosovë dhe Ballkan që të heqin dorë nga dhuna. Barack Obama dhe John McCain shënojnë fitore tjera në garën për nominimin presidencial. Kaç në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, mund të dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë, miru dëgjofshim.